Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Musreva. Dewan Keamanan PBB hari Kamis melangsungkan rapat darurat atas permintaan Palestina dan beberapa negara Islam dan non-Islam yang memprotes kunjungan Menteri Kabinet Israel yang ultranasionalis ke sebuah lokasi suci di Yerusalem. Lawatan Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir Selasa lalu memicu kecaman keras dari seluruh dunia Muslim, teguran dari Amerika, dan memicu kekhawatiran akan potensi terjadinya kerusuhan ketika kelompok-kelompok militan Palestina mengancam akan mengambil tindakan menanggapi lawatan itu. Duta Besar Palestina di PBB, Riyad Mansour, mengutip lawatan Ben-Gvir dengan mengatakan, merupakan tanggung jawab Dewan ini dan seluruh negara untuk menjunjung tinggi undang-undang dan stetoskop sejarah ini. Mereka seharusnya menghentikan lawatan itu. Tapi jika mereka tidak melakukannya, maka rakyat Palestina yang akan melakukannya.
They should stop you. But make no mistake, if they don't, our Palestinian people will.
Menjawab hal itu, Duta Besar Israel di PBB, Gilad Erdan, mengatakan lawatan Ben-Gvir sejalan dengan status quo kawasan itu dan menggarisbawahi hak warga Yahudi untuk mengunjungi situs suci itu.
Minister Ben-Gvir's visit was in line with the status quo, and whoever claims otherwise is only inflaming the situation. Jews are allowed to visit the Temple Mount. Every Jew, including the minister tasked with the security and safety of the Temple Mount.
Warga Muslim menyebut kawasan Temple Mount atau Bukit Bait Suci yang dikunjungi oleh Ben-Gvir itu sebagai kompleks Haram al-Sharif atau tempat suci mulia, di mana terdapat Masjid Al-Aqsa, lokasi ketiga paling suci dalam agama Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Duta Besar Amerika di PBB, Robert Wood, mengatakan, kami mencatat bahwa platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian status quo tempat-tempat suci itu. Kami berharap pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen tersebut.
We note that Prime Minister Netanyahu's governing platform calls for preservation of the status quo with relation to the holy places. We expect the government of Israel to follow through on that commitment.
Maxar Technologies hari Kamis merilis foto-foto satelit yang menunjukkan kehancuran dahsyat kota Bakhmut di bagian timur Ukraina setelah selama berbulan-bulan dibombardir Rusia. Tentara Rusia terus menyerang Bakhmut di Donetsk meskipun mengalami kerugian besar. Gubernur Donetsk, Pavlo Kirilenko, mengatakan pertempuran sengit telah menghancurkan 60% kota di bagian timur itu. Mereka yang membela Ukraina tampaknya berhasil menahan Rusia. Merebut kota di wilayah Donbas, kawasan industri luas yang berbatasan langsung dengan Rusia, tidak hanya akan memberi keuntungan bagi Rusia di medan perang setelah mengalami kemunduran selama berbulan-bulan, tapi juga merusak jalur pasokan Ukraina dan memungkinkan pasukan Rusia menekan benteng-benteng utama Ukraina di Donetsk. Wagner Group, kontraktor militer swasta milik Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha jutawan yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, telah mempelopori serangan terhadap Bakhmut. Pejabat intelijen Amerika sebelumnya mengatakan 99% korban dari pihak Rusia dalam pertempuran di Bakhmut itu adalah para narapidana yang direkrut Wagner Group. Dalam beberapa acara publik baru-baru ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengajak putrinya. Badan Mata-Mata Korea Selatan NIS hari Kamis mengatakan kepada parlemen negara itu bahwa kemungkinan Kim ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa salah seorang anaknya suatu hari nanti akan mewarisi kekuasaannya, yang akan menjadi alih kekuasaan turun-temurun ketiga di Korea Utara. Beberapa bulan terakhir ini, Kim secara terbuka membawa putrinya ke tiga acara, yaitu ke situs peluncuran rudal, sesi foto dengan ilmuwan senjata, dan tur ke fasilitas rudal. Media negara itu menyebut anak yang dibawa Kim itu sebagai anak yang paling dicintainya, dan memicu perdebatan sengit tentang apakah ia sedang mempersiapkan anak itu sebagai pewarisnya, meskipun diyakini anak itu baru berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Dalam rapat tertutup Komite Parlemen, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan NIS mengatakan, dengan membawa putrinya ke tempat-tempat umum, Kim tampaknya ingin menunjukkan tekadnya kepada warga Korea Utara untuk mengadakan putaran peralihan kekuasaan secara turun-temurun. Demikian ujar Yoo Sun-bun, salah seorang anggota parlemen yang menghadiri pengarahan NIS kepada wartawan. Media Korea Selatan mengatakan Kim memiliki tiga anak yang lahir antara tahun 2010, 2013, dan 2017. Anak pertama adalah seorang anak laki-laki, sementara anak ketiga adalah perempuan. Setelah tampaknya membawa anaknya dalam satu acara November lalu, NIS mengatakan kepada Parlemen Korea Selatan bahwa yang diajaknya itu adalah anak kedua Kim yang bernama Ju-ae, yang berusia sekitar 10 tahun.